Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA asubuhi hii ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 11 Mei mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti kuhusu matayarisho ya uchaguzi mkuu nchini Burundi yanaendelea, wakati maandamano ya kila siku yakifanyika katika mji mkuu Bujumbura.
Tunataka tena wafungue maradio, wafungue watoto batu, watu biko gereza. Atatoka, hawezi kubeba hii nchi na sisi hatumutaki. Hataweza, atabeba nani? Tutabakia hapa barabarani mpaka mwisho.
Chama kikuu cha upinzani cha Afrika Kusini Democratic Alliance kwa mara ya kwanza kimnamchagua mtu mwafrika kukiongoza chama hicho.
Na wakazi wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema wamechoshwa na mauaji yanayotokea huko baada ya kuuawa watu saba mjini Beni.
Tunachoka na ile mamesaje ya kusema no, tunasema pole pole ile ambao wakubwa wanazoeaga alfleta hapa Beni akiisha matuirima carnage. Hatuna besoin ya mapole zao. Tuko njo na besoin ya solution ya kumaliza vita hapo.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Sande na habari za dunia.
Mtu mmoja ameuawa katika mapambano na polisi huko Burundi wakati waandamanaji wakikaidi amri ya kupiga marufuku maandamano ya njiani kupinga uamuzi wa rais Pierre Nkurunziza wa kugombea muhula wa tatu. Mashahidi wanasema mtu huyo aliuawa kwa kupigwa risasi Jumapili wakati polisi na wanajeshi wakitumia nguvu kuondoa vizuizi vya barabara katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu Bujumbura. Watu wasiopungua 14 wamefariki dunia katika maandamano, wengine zaidi ya 200 kujeruhiwa tangu mwezi Aprili. Jana Jumapili, zaidi ya wanawake 200 waliandamana katika mji mkuu kutoa wito wa amani na umoja. Wapiganaji wa Kihuti huko Yemen wanasema wamekubali pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku tano kutoka kwa Saudi Arabia linalotarajiwa kuanza siku ya Jumanne. Tangazo la Jumapili limetolewa saa chache baada ya ndege za kivita za muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kulipua makazi ya rais wa zamani Ali Abdullah Saleh katika mji mkuu Sanaa. Inaaminika Saleh hakuwapo nyumbani wakati huo, na baadaye alionekana kwenye televisheni ya taifa akiwa amesimama mbele ya vifusi. Wiki iliyopita Marekani na Saudi Arabia zilitangaza mipango ya kusitisha mapigano. Na chama kikuu cha upinzani Afrika Kusini cha Democratic Alliance DA kimemchagua kwa mara ya kwanza mwafrika kukiongoza chama hicho, ikiwa ni hatua muhimu kuweza kupambana na chama tawala cha ANC na kuweza kuwakilisha mabadiliko yanayowezekana nchini humo. Chama cha DA kimekuwa kichukuliwa kama kinawakilisha wakazi wazungu wa mapato ya wastani na kujipatia 22% ya kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Abdul Shakur Bud anayo maelezo zaidi.
Chama cha Democratic Alliance cha Afrika Kusini hivi sasa kina lengo la kupanua zaidi wakilishaji wake miongoni mwa Afrika, miaka 20 baada ya kufikisha kikomo utawala wa ubaguzi wa rangi kwa kumchagua jana Musi Maimane kuwa kiongozi wake. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 34 aliyekulia katika kitongoji cha Sweto, kiini cha vita dhidi ya ubaguzi wa rangi, alijiunga na chama cha DA mwaka 2009 na mara moja kupandishwa ngazi za chama na kiongozi wake Helen Zille anayeondoka kama kiongozi baada ya miaka 8 madarakani. Akizungumza baada ya kuchaguliwa kwake katika mkutano mkuu wa chama huko Port Elizabeth, Maimane alimsifu Zile kwa juhudi zake za kuhusisha Afrika Kusini wa kabila zote katika chama na kusema hadi hivi sasa vijana weusi wa Afrika Kusini wanaendelea kunyimwa nafasi za kufanikiwa sawa na jinsi wazazi wao walivyotendewa wakati wa ubaguzi, na hii anasema ndio inabidi kubadilishwa. Kiongozi huyu ambaye ni mbunge katika bunge la Afrika Kusini anasema ataendelea na vita dhidi ya ulaji rushwa na kuhakikisha watuhumiwa wa rushwa wanawajibishwa pamoja na Rais Jacob Zuma. Gazeti la Jumapili la Afrika Kusini Sunday Times hii leo limeandika hii ni historia kwa DA na siasa za Afrika Kusini.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Ufaransa François Hollande amefungua rasmi jumba la makumbusho kutoa heshima kwa watumwa na maisha yao magumu katika kisiwa cha Ufaransa katika bahari ya Caribbean cha Guadeloupe hiyo jana. Bwana Hollande amesema muhimu kukumbuka kilichotokea, kukumbuka historia, lakini muhimu zaidi ni kutafuta matumaini na lazima kuendelea na vita, kwani vita vya kupigania hadhi ya binadamu havijamalizika. Akiwa katika ziara ya mataifa ya Caribbean, Rais Hollande ataitembelea Cuba hii leo, akiwa kiongozi wa kwanza wa Ufaransa kuitembelea nchi hiyo kwa karibu ya zaidi ya miaka 100, wakati serikali yake inaongoza juhudi za Umoja wa Ulaya za kuanzisha uhusiano mpya na taifa hilo la kikomunisti. Rais wa Cuba Raul Castro alifanya ziara fupi huko Vatican Jumapili ili kumshukuru Papa Francis kwa juhudi zake za kumaliza miongo mitano ya mvutano kati ya Marekani na Cuba, wakati nchi hizo mbili zikirudisha uhusiano wa kidiplomasia. Kiongozi huyo wa Cuba alikutana na Papa mzaliwa wa Argentina kwa karibu saa nzima, wakati watu hao wawili wakizungumza katika lugha yao ya asili ya Kihispania. Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, alikuwa nguzo muhimu katika mazungumzo ya faraha kati ya Havana na Washington yaliyopelekea tangazo la Desemba kwamba nchi hizo mbili zinachukua hatua ya kufungua tena ofisi zao za ubalozi katika miji yao mikuu na kupanua ushirikiano wao wa kiuchumi. Vatican imesema Papa Francis, ambaye ni wa kwanza kutoka Amerika Kusini, binafsi alikuwa mpatanishi kati ya pande hizo mbili na kwa mwenyeji kwa wajumbe wa nchi hizo mbili.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Huko Burundi, kama mvusikia kwenye taarifa habari, maandamano yakiwa yanaendelea kwa ajili ya kupinga rais wa sasa wa Pierre Nkurunziza kugombania kiti cha rais kwa muhula wa tatu yakiwa yanaendelea na kufanyika sehemu mbalimbali za Bujumbura. Mchakato wa kuandaa uchaguzi mkuu unaendelea. Kampeni kwa ajili ya uchaguzi wa bunge na madiwani imeanza rasmi Jumapili, huku changamoto kubwa ikiwa ni usalama mdogo. Mtu mmoja ameuawa jana kwa kupigwa risasi kusini mwa jiji la Bujumbura baada ya polisi kutumia nguvu katika kuondoa vizuizi vilivyowekwa na waandamanaji barabarani. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ana ripoti zaidi.
Kampeni hizo zilizozinduliwa Jumapili hii zitamalizika tarehe 23 mwezi huu, yani siku tatu kabla ya uchaguzi wa bunge na wajumbe wa baraza la madiwani kufanyika. Chama cha mwasisi wa uhuru wa Burundi cha UPRONA kimezindua kampeni yake hapa mjini Bujumbura. Gaston Sindimo ni katibu wa chama hicho.
Ule tumetia mbele ili atuwakilishe kuwa rais ametia mipango 20, lakini mipango yote kwa ujumla ni mipango ya kutia mambo ya sheria. Sheria na haki viweze kurudishwa hapa Burundi. Cha pili ni mambo ya uchumi. Amekubalia watu kama atatoa kila nyumba yote ya hapa vijijini atatoa ng'ombe moja.
Chama tawala cha CNDD-FDD upande wake kinapanga kuanzisha rasmi kampeni yake katika mkoa wa Muyinga kaskazini mwa Burundi, zikisimamiwa na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza mwenyewe.
Rai ya
Sambamba na mchakato huo uchaguzi kuendelea, maandamano kwa ajili ya kupinga Rais Nkurunziza kugombea muhula wa tatu yanaendelea katika kata mbalimbali za jiji la Bujumbura na hata sehemu kadhaa mikoani. Jumapili hii hata wanawake wamejumuika katika maandamano hayo katikati mwa mji mkuu wa Burundi, Bujumbura.
Tunataka tena bafungue maradio, bafungue watoto baku, watu biko gerezi. Atatoka, hawezi kubeba inchi na sisi hatumutaki. Hataweza, atabeba nani? Tutabakia hapa barabarani mpaka mwisho. Mpaka mwisho kabisa. Mpaka watu uwe, tutakufia hapa.
Kijana mmoja ameuawa asubuhi kwa kupigwa risasi na polisi na wengine kujeruhiwa eneo la Musaga kusini mwa jiji la Bujumbura, wakati polisi ikitumia nguvu kutekeleza hatua ya baraza la kitaifa la usalama ya kuondoa vizuizi vyote vilivyowekwa katika barabara na waandamanaji. Agaton Gwasa, mwanasiasa wa upinzani, anakosoa hatua hiyo ya baraza la kitaifa la usalama lililoagiza pia maandamano haya yasitishwe mara moja.
Wao pengine wanashinikizwa na aliyewaajiri, lakini shinikizo hilo haliwezi likasaidia kwa sababu kuna matatizo chungu mbovu. Kwanza angalia ni watu wangapi wanaikimbia nchi. Je, wanakimbia kwa sababu kuna maandamano Bujumbura ama vipi? Kwa hiyo mimi na wa challenge hao wa baraza hilo wakae na waangalie matatizo yote hayo, ili kwa pamoja tusaidiane kuleta mazingira mazuri kwa uchaguzi na ambao utatusaidia sisi wananchi wa Burundi kuungana upya.
Tayari watu 20 waliuawa katika maandamano haya na makumi ya wengine kujeruhiwa, huku zaidi ya 600 wakiwa wanazuriwa gerezani wakituhumiwa kushiriki katika maandamano haya ambayo serikali inasema ni vurugu. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, kutokana na hali hiyo huko Burundi, mwenzangu Mary Mgawa amezungumza na mwanasiasa wa upinzani aliyewahi kuwa kiongozi wa kundi la waasi FNL huko Burundi, Agathon Rwasa, na kwanza akamuuliza ikiwa upinzani umeshiriki katika kampeni zilizozinduliwa jana za kugombania viti vya bunge na udiwani.
Kusema ukweli, usalama haujamruhusu mtu yeyote wa upinzani kufanya shughuli zake kwa leo, na wala sidhani kwamba kesho itawezekana. Kwa taarifa nilizo nazo, sijui kama kuna yeyote yule ambaye ni wa upinzani aliyeweza kwenda kufanya kampeni leo, maana kuna tishio la usalama kutokana na mwenendo wa serikali. Kwani tunaona vijana wa Imbonerakure wamepewa silaha, wamepewa sare za kijeshi na sare za polisi, kiasi kwamba huwezi ukajua ni nani aliye askari jeshi au askari polisi wa halali na aliye fake. Kwa hiyo usalama haupo, na ndio maana walio wengi wanazidi kusisitiza kuomba kwamba uchaguzi uahirishwe kidogo ili maswali hayo yatatuliwe kwanza.
Sawa, lakini maandamano bado yanaendelea na tumesikia kwamba kuna mtu mmoja fariki kwa kupigwa risasi katika jiji la Bujumbura. Ni kweli?
Ni kweli, taarifa nilizozipata redioni ni kwamba mtani Musaga kuna kijana alipigwa risasi akiwa nyumbani kwake, na alipigwa na polisi na hatujua kwa nini walimpiga, kwa sababu hata kama angelikuwa na andamana ni haki yake kimsingi kwa mujibu wa katiba yetu, na polisi shughuli yake si kwa kuzima maandamano, si kuchinja wananchi wanaoandamana, bali zifuate taratibu zinazohusika. Sasa tatizo ni kwamba tunaona ya kwamba serikali wao ni kana kwamba wameamua kuangamiza waandamanaji.
Na je, kuna utaratibu wowote mnaofanya kwa upande wa upinzani, labda kujaribu kuomba uwanja wa maridhiano kuhusu hili, ama itakuwaje? Mmeamua nini, mtakwenda kushiriki ama mshiriki kwenye hizi kampeni?
Itategemea kama usalama utaruhusu, tutakwenda, lakini kama haupo kwa kweli itakuwa shida.
Na je, vile vile pia tulisikia kwamba jana ilikuwa ni siku ya mwisho katika kujiandikisha kwa masuala ya upigaji kura na taratibu nyingine kuelekea katika uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika mwezi Juni. Je, upinzani uliweza kufikia muda huu kama ilivyopangwa?
Baadhi ya watu wa upinzani tumeweza kusubmit files zetu kwenye mamlaka husika na uchaguzi kwa mujibu wa ratiba iliyokuwa imetolewa, lakini tumefanya hivyo tu kwa kutotaka kuwapa nafasi ya kutafuta visingizio kwamba eti kuna waliosusia uchaguzi nini na nini, kwa sababu tunataka tushiriki uchaguzi kikamilifu, ila kushiriki uchaguzi kwenyewe kuna masharti, kwani huyu rais Nkurunziza hana haki yoyote ile ya kugombea, ila tunasubiri sasa tuone ni nini kitakachoamriwa.
Huyo ni Agathon Rwasa, mwanasiasa wa upinzani, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na makundi 10 ya waasi wenye silaha wametia saini mkataba wa makubaliano Jumapili wenye lengo la kumaliza miaka miwili ya mapigano ambayo yameua maelfu ya watu. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Babacar Gaye amesema, namnukuu, nataka kuamini kwamba dhamira hii ni ya kweli na kwamba tutahusika katika kutafuta amani endelevu, mwisho wa kunukuu. Wasuluhishi wa Umoja wa Mataifa wanasema pande zote zimekubali rasmi kupokonywa silaha na kuacha kutumia silaha kutanzua madai yao na kuingia katika utaratibu wa kusalimisha silaha zao, kuvunja makundi ya silaha, kurudi katika maisha ya kawaida na kuwarudisha nyumbani waliokimbia makazi yao. Makubaliano inahusu pia mkataba wa kutotumia watoto kama wanajeshi au kuwafanyisha kazi kwa nguvu. Mahakama moja ya Misri imemhukumu rais wa zamani wa nchi hiyo Hosni Mubarak na vijana wake wawili miaka mitatu jela kwa mashitaka ya ufisadi. Bwana Mubarak, kiongozi wa kimabavu aliyekaa madarakani kwa muda wa takriban miaka 30, na watoto wake Gamal na Alaa tayari wameshakaa jela miaka mitatu kwa makosa mengine. Haikujulikana wazi kama rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 87 aliyeng'olewa madarakani na wasi wa wananchi mwaka 2011 kama ataendelea kukaa jela zaidi ama la. Kesi yake ilikuwa ni matumizi mabaya ya mamilioni ya dola kwa ajili ya kuboresha nyumba zake binafsi.
Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, msiache kutembelea tovuti yetu www.voaswahili.com au Facebook kutoa maoni yenu na kusoma ripoti zetu. Tukiendelea na ripoti hapa, tunaelekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wakazi wa wilaya Beni wana wasiwasi zaidi kutokana na mauaji yanayotokea katika wilaya yao, ambako kila siku watu wanauliwa kwa shoka, mapanga na visu na watu wasiojulikana wanaoshukiwa kuwa ni waasi wa ADF kutoka Uganda. Jumamosi kwa mara nyingine watu 7 wameuliwa katika mji wa Beni katika mtaa wa Matembo, na hivyo kupelekea hadi hivi sasa zaidi ya watu 500 kuuliwa tangu mwezi Oktoba mwaka jana katika mazingira hayo ya kutatanisha. Oster Malivika, mwandishi wetu wa Goma, ana ripoti zaidi.
Mauaji hayo yamejitokeza katika mji wa Beni katika kata Matembo, ambako watu 7 wameuliwa kwa mapanga, huku wengine wakifungwa kamba na baadaye kukatwa na visu pamoja na shoka. Nimepata fursa ya kupata mtoto mmoja ambaye amenusurika mauaji hayo.
Kisha pale ambonenda lala. Banapandia kule yulu. Ngema nilikuwa nasikia sauti ya shoka. Nabila pika banini bakichwa abu.
Balua nani na nani kufamia?
Mamango, papango, mkubango, kakango.
Hata hivyo nimezungumza na kiongozi wa kata ambalo limepata matatizo hayo.
Kwanza nitasema pole kwa jamaa yote yenye inapigwa na musiba ya masakre ya Baadef, na wenyewe wanahusika na usalama na sekurite, nao pia wa multiplier my four. Donc inaonekana waliingia usiku, mikufio ya wale wenyewe walikuwa assassine ni mikufio tu ya wadefe sababu walikuwa wanawafunga kamba na kuwakatakata na shoka makicho.
Nacho chama cha RCD-KML cha Kimbusa Nyamwisi cha laumu mauaji yanayoendelea katika mji wa Beni.
Sisi tunakondani hii jambo sana ya kuwa watu wananza chinjwa kama nyama na hakuna solution, na tunachoka na ile mamesaje ya kusema no, tunasema pole pole ile ambao wakubwa wanazoeaga alifleta hapa Beni akiisha matueri carnage. Hatuna besoin ya mapole zao, tuko njoo na besoin ya solution ya kumaliza vita hapa.
Ifahamike kwamba mauaji hayo yamejiri siku chache baada ya askari wa Tanzania kuuliwa katika maeneo ya Owicha, wilaya hiyo hiyo ya Beni, huku wakishutumu waasi wa ADF kuhusika.
Sisi raia, sisi njo tuko na kufa na mauaji ya kiolela. Sisi tunapenda amani, na kama wanakuwa hawawezi tena kutupatia sisi amani, sisi raia, sisi peke tutajitafutia amani, tutaingia porini kutafuta wale wabandia wanaotuua kiolela vile.
Na Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema kwamba wafanyakazi wake wamekuwa wakipata vitisho kutoka kwa watu wasiojulikana wakisema kwamba watauliwa. Ifahamike kwamba maeneo ya Beni hivi sasa yamekuwa yakikumbwa na matatizo na hali ya wasiwasi kutokana na mauaji. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na wakati umefika kuleteni jamii na maendeleo, na hii leo tunazungumzia kuhusu jinsi Watanzania wanaishi hapa Marekani wanasaidia miradi ya maendeleo nchini mwao. Mwenzangu Mary Mgawe amefanya mahojiano na rais wa mradi wa kusaidia jumuiya nchini Tanzania, Bi Zawadi Sakapala Ukondwa.
Hebu tuambie, mashirika haya ukizungumzia tu kwa ujumla kujimulisha na kwako, yanapiga hatua vipi na yanatoa nafasi gani katika jamii?
Mashirika ni muhimu kwa sababu ukiangalia kama sisi watu wa East Africa tuko hapa, lakini hatuko ukilinganisha na watu wa West. Wao wanakuwa haya mashirika ya kwa hapa yanasaidia kwao. Kwa sisi tunaye, lakini hatuko kukompare na watu wa West. Kwa na uzuri wa mashirika haya, unaamua kozi gani ambayo unataka kuifanya. Sisi HUC tuna kozi tatu. Tunasaidia maji, tunasaidia wanafunzi young adults ambao wanaenda VETA kufundisha certificates kama ni driving or tailoring, tunachukua certificate wanafunzi wetu. Na vile vile tunasaidia vitabu, lakini vitabu vya nyumbani, sio vya kutoka Marekani. Ni vitabu textbooks zinatumika syllabus za nyumbani. Kwa tunatafuta shule ambayo wanataka vitabu au tunadonate, au library ambao wanataka na vitabu. Kwa hiyo ni vizuri kwa sababu haya mashirika huku inawaunganisha, sio lazima ni Watanzania, na vile vile watu ambao hao sio wa Tanzania lakini wako tayari, au mashirika yako tayari, na ni mashirika mengi au watu binafsi wako tayari kusaidia nyumbani, ila inataka sisi wenyewe ku approach.
Tuambie katika utekelezaji wa miradi hii ambayo mnaifanya kupitia mashirika sio kwa kiserikali, ni changamoto gani ambazo mnaweza kukumbana nazo?
Changamoto sana sana ni kuchukulia kwa nyumbani, yani ile kupanga, kwa sababu sisi bado tuna kazi zetu. Binafsi yangu bado na kazi yangu full time, kwa hiyo inafanya another full time. Kwa hiyo kupata ule muda na vile vile kucoordinate na nyumbani. Na kupa mfano, tunapanga HUC kwenda Tanzania 2016. Tutaenda shuleni kuscreen wanafunzi macho, alafu tutawapa miwani ya macho wanafunzi kule nyumbani. Lakini kufuatilia tukupata zile information kutoka nyumbani, tunaongea na daktari, kwa sababu huwezi ukaenda ingawa madaktari wako hapa, lakini vile vile unataka unanisimamizi nyumbani. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa vigumu ile kupata nyumbani kufuatilia kuona ule umuhimu. So hiyo moja ya changamoto. Na vile vile na sisi wenyewe, yani nakupa mfano kama sisi tunavyokuwa na kama sherehe kama vile ya leo, unakuta nimeshakwenda kwenye sehemu ya West Africa, unakuta wenyewe wako tayari na buza na watu ngapi. Sisi tunakuwa bado hatuko mashirika mengi, hatuko ile pamoja, lakini eventually tutakuwa kule kwa sababu kwa ukiangalia wingi labda West Africa wako wengi kupita sisi wa East Africa.
Unaweza kuzungumzia vipi kuhusu mafanikio ambayo mmekwisha kuyapata mpaka sasa tangu mlipoanzisha mradi huu kwenda Tanzania?
Oh, mafanikio yako kwa sababu toka tulipoenda 2009 kama nilivyosema kabla tujaenda tulienda ubalozini tukaenda kwenye viongozi ambao tayari wako, so we don't have to invent the wheel. Kwa hiyo washatuambia vitu gani vya kufanya na namna gani ya kufanya. Mpaka sasa hivi kama kisima watu wakisema tunaenda mara nne kwa mwaka. Mara mwisho last month ndo timu imeenda, tumefikisha visima 300 ambavyo ni Lindi, Mtwara, Morogoro, Mvumero, Kilombero, jumla kwa Tanzania visima 300 vimechimbwa. Na kwa scholarship, tumeanza scholarship like 2 years ago. Hii November tutafikisha wanafunzi 28, ambao wamekuwa sponsor na HUC. Na vitabu tumedeliver zaidi ya vitabu 280. Kwa hiyo na November this year tuta donate vitabu kwa shule kwa Arusha, vitabu kama 130 kwa mwaka huu.
Na kuhusu swala la udhamini, sijui mnapata wapi udhamini wenu?
So udhamini sisi tunafuata mashirika. Tunapata mashirika, tunafuata watu individual, tunafuata organization NGOs. NGOs zinaweza zikawa labda zinafanya Ghana au zinaweza zikafanya Sierra Leone. Lakini hizo NGO unaweza kuzifuata kama je mnaweza mkaenda Tanzania. Kwa hiyo tuna partner na NGO, mfano kama maji tuna partner na another NGO ambayo ina drill well Ghana. Tumepartner nao waende Tanzania. Kwa hiyo wakienda Tanzania wanaenda kwa niaba ya HUC, lakini ni NGO ambayo inakuwa operated na Ghana. Kuhusu vitabu ni sisi hapa hapa ni binafsi, watu binafsi, na vile vile mashirika ndio tunapata na ni wafadhili wetu.
Ni Zawadi Sakapala Ukondo wa mradi wa kusaidia jumuiya akizungumza na Sauti America kutoka hapa Maryland, Marekani. Na punde tu Sande Shomari atarudi kutumia muktasar wa habari.
Mtu mmoja ameuawa katika mapambano na polisi huko Burundi wakati waandamanaji wakikaidi amri ya kupiga marufuku maandamano ya njiani kupinga uamuzi wa Rais Pierre Nkurunziza wa kugombea muhula wa tatu. Wapiganaji wa Kihuti huko Yemen wanasema wamekubali pendekezo la kutisha mapigano kwa siku tano kutoka kwa Saudi Arabia linalotarajiwa kuanza siku ya Jumanne. Rais wa Ufaransa François Hollande amefungua rasmi jumba la makumbusho kutoa heshima kwa watumwa na maisha yao magumu katika kisiwa cha Ufaransa katika bahari ya Karibia cha Guadeloupe hiyo jana. Bwana Hollande amesema muhimu ni kukumbuka kilichotokea, kukumbuka historia muhimu, na muhimu zaidi ni kutafuta matumaini, na lazima kuendelea na vita kwani vita vya kupigania hadi ya haki ya binadamu havijamalizika. Rais wa Cuba Paul Raul Castro alifanya ziara fupi huko Vatican jana Jumapili ili kumshukuru Papa Francis kwa juhudi zake za kumaliza miongo mitano ya mvutano kati ya Marekani na Cuba, wakati nchi hizo mbili zikirudisha uhusiano wa kidiplomasia. Kiongozi huyo wa Cuba alikutana na Papa mzaliwa wa Argentina kwa karibu saa nzima, wakati watu hao wawili wakizungumza katika lugha yao ya asili ya Kihispania.
Muktasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo, siku ya Jumatatu. Wapenda wasikilizaji, ni matumaini utakuwa pamoja nasi, na asanteni kuungana nasi alfajiri ya hii leo. Asanteni kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya hapa studio.
Sunday Shumari,
mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdushakur Abud nikisema kwa herini, mchana mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.